wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban kuwa f m-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com. waa khamiis 23-ka bisha January sanadka 2025 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dowladda Maraykanka oo hakisay barnaamijkii dib u dejinta qaxootiga caalamka ee gudaha Maraykanka, haddaba arrintaasi sidee u saameynaysaa qaxootiga Soomaalida. waxaa kaloo maqli doontaan dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland oo ciidamo xoog leh kala dhex dhigaya beelo ku dagaalamay galbeedka gobolka Mudug iyo digniin ay u direen ciddii ku xadgudubta dadaalada nabadda ay wadaan. qodobadaasi kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. militariga Israa'iil ayaa Arbacadii sheegay in ciidankooda ay Gaza ku dileen nin ay ku sheegeen inuu khatar ku ahaa ciidamadooda xilli xabad joojinta Gaza ee Israa'iil iyo Xamaas ay gashay maalinkii shanaad. waa markii ugu horreysay tan iyo markii ay si rasmi ah xabad joojinta u dhaqan gashay Axaddii oo ay ciidamada Israa'iil sheegeen inay Gaza ku toogteen qof Falastiini ah, macadda in arrintan ay burin doonto xabad joojinta iyo in kale. xabad joojinta ayaa dhigaysa in muddo 6 toddobaad gudahood ay Xamaas sii dayso boqolaal ama ay ku sii dayso boqolaal Falastiiniyiin ah oo ku xiran xabsiyada Israa'iil, halka Xamaas ay sii dayneyso 33 ka mid ah la haystayaasha Israa'iil. dhanka kale, ciidamada Israa'iil aan ku celiya halkaasi, xabad joojinta ayaa dhigaysa in muddo 6 toddobaad gudahood ay Israa'iil ku sii dayso boqolaal Falastiiniyiin ah oo ku xiran xabsiyadeeda, halka Xamaas ay sii dayn doonto 33 la haystayaal Israa'iil ah. dhanka kale, ciidamada Israa'iil ayaa weli ka wada magaalada Jenin ee dhulka la haysto ee daanta galbeed howlgal militari oo ay ku beegsanayso dadka Falastiiniyiinta. ugu yaraan 10 qof ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay weerarka oo socday 2 maalin ee lasoo dhaafay. wakaaladda wararka ee Sacuudiga ayaa aroornimadii hore ee Khamiista maanta shaacisay in dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu u sheegay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in boqortooyada ay 600 bilyan oo dollar ku maalgashan doonto Mareykanka 4 sano ee soo socota. wadahadal qadka telefoonka ah oo dhex maray labada mas-uul ayuu Ina Suleymaan ugu sheegay Trump in isbeddelada la filayo ee maamulka Trump ay abuuri karaan barwaaqo dhaqaale oo aan horey loo arag. warbixinta ayaa lagu sheegay in maalgashiga la sii kordhin karo haddii ay soo baxaan fursado dheeraad ah. wakaaladda ma aysan faahfaahinin halka ay lacagtaasi ka iman doonto, haddii ay ahaan lahayd hay-adaha dowladda iyo kuwa gaarka ah sida loo geyn doono Mareykanka. Trump ayaa xiriir dhow la yeeshay wadamada Khaliijka ugu horreeya Sacuudi Carabiya muddo xileedkiisii koowaad. Sacuudiga ayaa xilligaasi ilaa 2 bilyan oo dollar ku maalgeliyey shirkad uu sameeyey Jared Kushner oo ah wiilka sodogo u yahay Trump, horena uu ahaan jiray mid ka mid a la taliyaashiisa. Trump ayaa isniinta markii xilka loo dhaariyey kadib sheegay inuu ka fiirsanayo in safarkiisa ugu horreeya ee dibadda uu ka dhigi doono Sacuudiga haddii xukuumadda Riyaad ay ogolaato inay lacag dhan 500 bilyan oo dollar ku iibsato badeecadaha uu soo saaro Mareykanka. Trump ayaana socdaalkiisa ugu horreeya ee dibadda muddo xileedkiisii hore ka dhigay dalka Sacuudiga, markaas oo uu Sacuudiga ku dhawaaqay inuu 400 bilyan oo dollar ku iibsanayo wax soo saarka Mareykanka. dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. taasi ka dhageysanaysteen waa VOA oo idin kaga imaanaysa Washington. Aan ku bilownay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa arbacadii shalay joojisay socdaalka qaxootiga loo ogolaaday inay soo galaan Mareykanka. Laba maalin kadib markii uu madaxweyne Trump uu saxiixay wareegto uu ku joojiyay barnaamijka dadka qaxootiga ah ay ku yimaadaan Mareykanka. 27-ka bishan Janaayo ayuu dhaqan geli doonaa waqtiga kama dambaysta ah ee la joojinayo barnaamijka dib u dejinta qaxootiga gudaha Mareykanka. Kumnaan qaxooti ah oo ay ku jiraan ilaa iyo 1,600 qaxooti Afghanistaniyiin ah oo haystay fiisaha dalku galka ayuu durbaba saameeyay go'aanka maamulka madaxweyne Trump. Hadaba faahfaahinta ku saabsan arintan iyo waliba sida ay u saameynayso qaxootiga ayaan ka wareystay Giriqaan Amiin Haaruun oo ku sugan gobolka Minnesota.
Toban ilaa iyo toban dekreto oo madaxweynuhu soo saaray ayay ka mid ahayd. Marka waa wareegto ka mid wareegtooyinkaas uu ku hakiyay soo galitaanka qaxootiga. Madaxweynuhu wuxuu cuskaday uu sheegay in wadanka Mareykanka uusan waqtigan awood u lahayn ama uusan diyaar u ahayn inuu qaabilo intaas oo qaxooti ah. Marka la fiiriyo malaayiinta qaxootiga ah iyo soo galootiga ah ee sanadihii u dambeeyay soo galayay dalka Mareykanka, gaar ahaan dadkii kasoo galaya xadka koonfureed ee dalka Mexico la wadaaga Mareykanku, marka isagoo kuwaas codsanaya ayaa wuxuu sheegay in aysan dan ugu jirin shacabka Mareykanku, appetite-na aysan u haynin ama aysan rabin inay hadda qaabilaan dad cusub oo qaxootiga, saa daraadeedna uu hakiyay maadaama uu la doortay oo mandate loo siiyey in uu tallaabooyinkan oo kale qaado.
Waa gartay. Marka Giriqaan, sidee ayuu go'aankan u saameeyey qaxootiga aqbalaad helay iyo dadka magangeli doonka ah ee dunida?
Mareykanku kumanaan qoys ayuu sanadba soo qaadi jiray oo u sameyn jiray dudajin. Inkastoo sanadihii dambe aan dhaho ilaa 6 sano u dambeysa gaabis badan ka jiray, haddana way jirtay oo dad badan oo kumanaan qoys ayaa lasoo qaaday. Waxaa ugu darna dad ka imaanaya Afghanistan oo ilaa iyo 1,500 qof oo la sheegay maarta in tigdadii u go'anaayeen oo diyaar ahaayeen oo la hakiyay. Kumanaan kale oo daafaca caalamka jooga dhammaantood ama tigiskii haystay ama loo goyn rabay dhammaantood in lagu wargeliyey in dekretada madaxweynaha ay hor istaagtay, sidaa daraadeedna ay raalli ahaadaan oo aysan soo bixi doonin. Marka runtii saameyn weyn bay leedahay dad fara badan oo in badan sugayay, ka dhowr sugayay inay Mareykanka dib u dejin ka helaan kadib markii ay sanado aad u fara badan ku noolaayeen xadiyo qaxooti iyo nolol aan runtii aan rasmi ahayn. Marka saameyn weyn ayaa arrintan yeelatay. Dabcanna maragtay waa wax madaxweynuhu uusan kusoo booda u sameynin. Xataa waqtigii ololaha doorashada uu ku dhawaaqi jiray oo u sheegi jiray dadkii doorteena runtii aad moodiyeen bay ku doorteen.
Waa gartay. Marka qaxootiga Soomaalida ee xiriyaha qaxootiga ee caalamka ku jira, maxay go'aanka madaxweyne Donald Trump ee joojinta qaadashada qaxootiga Mareykanka uga dhigan tahay?
Runtii waxa uga dhigan tahay rajadii ay ka qabeen dib u dejinta Mareykanka inay helaan oo dib u dhacday ugu yaraan haddii aysan baabi'inba. Marka kule waxaa laga yaabaa in maaragtay maalmaha socda ay dacwooyin lagu furo oo hay-adaha u dooda xuquuqda qaxootiga ayaa in badan baa isku dayay inay dacwooyin ka furaan. Laakiin ugu yaraan hadda siday waxay yihiin waa hakad ku yimid rajadoodii inay dib u dejin rasmi a ka helaan dadka Mareykanka oo ay muddo ka dhar sugayeen.
Wareegto kale oo uu shalay saxiixay ayuu Trump ku amray in xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico la geeyo ilaa iyo 1,500 askari oo ka tirsan ciidanka militariga si ay muhaajiriinta uga ilaaliyaan xadka. Marka xadka gebi ahaanba waa laga xiray muhaajiriinta, sidaas miya?
Madaxweynuhu markii uu runtii uu dhameeyey khudbadii lagu dhaarinayay daqiiqadihiiba dadkii xataa Mexico joogay oo sugaya ballamaha waxaa usoo dhacay fariimo ah in arrintii la baajiyey oo fariimo oo maaragtay ballamahoodii la kansalay islamarkiina xadka inuu sharci ku dhawaaqay madaxweynuhu. Waxaa laga dareemayaa dadka xadka dariska la ihinaya soo weerinayaan in xadka uu hoos u dhac badan ku yimid dadka soo gudbayey, xadkuna si maaragtay rasmi hadda u xidhan yahay, madaxweynuhuna uu ciidamada militariga ku xoojinayo inay kaabaan ciidamadii ammaanka xuduudaha ee marka hore ka howlgalaya arrimaha xuduudaha oo runtii culimada fara badan oo cudud laho xoog laho maarata qalabkoodii iyo meelahoodii kala duwanaan joogay ah. Marka xadku sidiis hadda waa xiran yahay, madaxweynuhu waa tallaabooyinka horey u qaaday ka mid tahay. Marka ilaad waxaa la arkay qulqulka ciidamada kusii socda iyo maaragtay dhaqdhaqaaqa ciidamada ee laga dareemayo xadka joojinta dadka iyo dadkii oo runtii iska niyad jabay oo xadka kaday oo qulqulkiiba aad u yaraaday, aad buu hoos ugu dhacay. Inkastoo hoos u dhacani uu soo bilowday intii natiijadii doorashada madaxweynaha lagu dhawaaqay kadib.
Ugu dambeyntii madaxweyne Trump isla markii la dhaariyey waxyaabihii uu ku dhawaaqay waxaa ka mid ahaa inuu joojin doono xuquuqda dhalashada Mareykanka ee caruurta ajnabiga ah ee ku dhasha Mareykanka. Arrintaas dood ayaa ka taagan, bal fasir naga sii doodaasi.
Waxaa jira wax loo yaqaano birthright, ama marka dastuurka Mareykanka wuxuu qorayaa in laba siyaabo lagu noqon karo muwaadin: qofku in la qarameeyo oo maaragtay naturalized citizen uu noqdo oo intuu wadan ka yimaado oo sharci la siiyo oo deganaansho rasmi ah u helo kadib muddo sugo kadibna lagu siiyo sida shahaado muwaadinimo iyo in qofku wadanka ku dhasho. Qofka marka wadanka ku dhashay cidii doontaa dhasho wixii aan ka ahayn saddex qolo, haddii wadanka Mareykanka la qabsado oo kale cidda ka qabsaday ilmahoodu ma noqon karaan, ayuu dastuurku leeyahay. Macnaha diblomaasiyiinta wadankan joogta oo xasanada leh ama immunityga leh iyagana maaragtay ilmahooda ma noqon karaan si muwaadiniin, iyo qaybo ka tirsan Native Americanka ama dalkan dadkii loogu yimid oo loo aqoonsiyay inay dowlad gooni ay yihiin, muwaadiniintooda iyagana ma noqonayaan Mareykanka muwaadiniin, Mareykanka ma noqdaan. Wixii intaa kasoo hara ama safar ku yimaada qofku ama maaragtay isagoo taraasida ha maro ama ha u yimaado sharci darraha kusoo galo, ilmihii inta ku dhasho waxaa loo aqoonsan jiray Mareykan. Laakiin madaxweynuhu wuxuu rabaa inuu soo saaro dikrata uu leeyahay dadka aan sharciga ku lahayn dalka Mareykanka aan rasmiga. Waxaa jira dad ardaynimo ku yimid, waxaa jira dad shaqo u yimid, waxaa jira dad caafimaad u yimid, waxaa jira dad booqasho kale u yimid. Dhammaan dadkaasoo dhan ilmahay dhalaanay ma noqon karaan muwaadiniin oo waa ka reebaya. Arrintaasna dood weyn waxaa ka taagan dastuuri ah. Dastuurka Mareykankana qaabka wax looga bedeli karo waa qaab qoran oo qeyaxan oo la yaqaano, ma aha wax madaxweynuhu soo qalin wax kaga bedeli karo. Marka doodaasi waxay hadda ka bilaabatay oradii maxkamadaha, laakiin madaxweynuhu wuu ku dhawaaqay dikratadaas. Gobollo badan iyo magaalooyin badan oo dhalashada bixiyaana way kasoo horjeesteen.
Kaasi wuxuu ahaa gariiqan Amiin Haruun oo igu warramayey qadka telefoonka isagoo jooga gobolka Minnesota. dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland oo maalmahan ku jira dadaallo ay xal ugu raadinayaan colaad beeleed ay dad badan ku dhinteen oo ka taagan galbeedka gobolka Mudug ayaa ku heshiiyey inay ciidamo xoog leh kala dhex dhigaan aagga isku hor fadhiyaan maleeshiyada dagaalantay. Sida uu VOA-da u sheegay wasiirka amniga ee Galmudug, labada maamul ayaa qaatay go'aankan ay ciidamada ku dhex dhigayaan aagga dagaalka kadib markii beelaha ay diideen inay gaaraan heshiis nabadeed. Dagaalka oo salka ku hayay muran dhuleed ayaana ka dhacay deegaanka miyiga ee u dhexeeya Gildogob iyo Bandiiradley, laakiin saameyntiisa ayaa u soo gudubtay ama gaartay gudaha magaalada Gaalkacyo oo si weyn looga dareemay. Wasiirka amniga ee Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe oon kula xiriiray qadka telefoonka ee Gaalkacyo ayaan marka hore weydiiyey faahfaahinta go'aamada ay ku heshiiyeen iyaga iyo Puntland.
Dadaallo fara badan ayaa waxay ka socdeen meeshan oo ku saabsan xalinta dirista ka jirtay galbeedka gobolka Mudug. Muddo dheerna way soo qaadatay, maalinba heer bay joogtay, heer kastana waxa weeye qaab baa loo xalinayay, wixiina waa daba dheeraadeen. Marka shalay markii aan ahaa waxyaalo badan aan isbabardhignay, waxaa noo soo baxday in ay lagama maarmaan tahay in ciidamo la kala dhex dhigo oo hawshaas ay noqoto hawl muxuu ahaa dowladuhu si toos ah ayaga gacanta ula galaan. Awaltii hore dadkii unbaa la wada hadashiinayey, waxaa muxuu ahaa laga shaqaynayay in ayaga dhexdooda ay ka timaado nabadu ay ka timaado, balse kulamadii u dambeeyey markay timid in ay isna buuxin waayaan, in aysan ogolayn in ay dhexdooda ay gaaraan heshiis laysugu turayo qofba qofka kale u dantiisa iyo waxa uu dhibsanayo inuu ka dhaafo ay soo bixi weyday waxa uu kaba dambeyn ay noqotay in dowladuhu ay go'aan qaataan in ciidamo xoog leh in la kala dhexdhigo. Taas weeye mid aan shalay go'aaminay oo ciidamadaas inaan taan meesha keenno, maleeshiyaadka meesha joogana aynu kala raasno. Markaas kadibna waxay horey ugu heshiiyeen in loo saaro guddi culimo ah iyo odayaal dhaqan isugu jira oo ka madax bannaan labada beelood, markaasna aan gaarsiino guddigaas in uu markii nabad la soo celiyo uu guddigaas si nabada uu ku gaaro go'aamada intay fiiriyaan deegaanka ay dul maraan oo meel kasta ay maraan inay iyaguna xal kama dambaysa, oo waa xalkii ugu dambeeyey oo cid kasta oo ka hor timaadana si wada jira looga soo horjeesanayo haddii la idmo. Marka si xalkaas loo gaaro in dowladuhu jawiga u suurtageliyaan oo amnigaas gacanta lagu dhigo oo maleeshiyaadka meesha jooga laga dheereeyo, taas weeye waxaan shalay go'aanka ku gaarnay. Dowl gobol kasta uu keeno ciidankii asaga loo diray, markaasna meesha si wada jira ay ugu dhaqaaqaan goobaha dirta ka jirtana ay amnigooda la wareegaan.
Wasiir, muddo dheer ayay dagaaladan soo noqnoqdeen, dad badan ayaa ku dhintay, galmudug iyo Puntland dadaalo hore ayay galeen. Marka hadda kalsooni intee le'eg ayaa lagu qabi karaa in colaadan sidaan lagu joojiyo ama maamulada ay ku guuleystaan dib aysan usoo noqonin?
Waxaweye dadkan horta hore waxa meesha laysku hayo waxay ka hadlayeen waa dhul, waxa keliya hadda un loo dhiman dhulka in la kala xadeeyo oo la yiraahdo maadaama si kale ay noqon weyday in lagu heshiiyo in dhulkii loo kala xadeeyo, oo la yiraahdo go'aankaas aad ku kasban tihiin dadka ah aad saarateen, yacni garta aa u dhiibateen go'aankay soo saaraan inaad muxuu ahaa ku goodiin ciddii ku xaduud, markaasi dowladuhu tallaabo ka qaadayaan. Laakiin hadda ayaga si wada jir ah waxay yidhaahdeen waxaan u baahannahay cidna dhexdhexaadisa oo ka madax bannaan labada beelood oo dirirta ka dhexayso oo soomaali kala ah. Dadkaasaan ugu yeeraynaa marka go'aankii maadaama ay soo qordhiibteen oo ay go'aankii keeneen ciddii go'aanka ku xadgudubtaa dowladuhu tallaabo ka qaadayaan. Ma aha mid intii go'aan la gaaro laysaga daynayo, go'aankaas ciddii ku xadgudubta oo taa ka yar kaga xadgudubta weye dowladuhu waxay ku tacaluqayaan hadii aan laydhimo. Markii hore dee xalba lama gaarinba, wax xal ah oo la gaaray ama muxuu ahaa waa la isku keenay dadka, waa la wada hadlay, markasta wadahadalka isagoo socdaa wax soo laabanayeen. Laakiin hadda waxaan u joogna waxa weye inta wadahadalku socdo ciidamaduna meeshay joogayaan amniga ayaa la wareegaya. Maalinta u dambeysa heshiiska lasoo saaro oo la yidhaah saas ayay sacad iyo leelkasee ku heshiiyeen ciddii ku xadgudubta, markaasa dowladu waxay ka qaadanayaan tilaabo ka qaadayaan dialay.
Waa gartay. Marka tan waa tii beelahaas aad sheegtay u dhexaysay wasiir, inta badan gobolka mudug colaada ayaa kusoo noqnoqda marka beelaha u dhexeeya. Marka arrimahan oo kale maxaa inta si saxa loo wajaho oo khibrad looga heli la'yahay oo waxaa saxda oo beelaha isku hayaan inta la dhex galo loo xalin la'yahay oo marba meel ay qaylada uga soo yeeraysaa?
waxaa keenaya resourceka oo macnaha aada u yar iskaasatigaasaa dhibka keenaysa oo dirirka soo celinaysa. Taasina waxay u baahan tahay qorsho guud oo dalka ah iyo muxuu ahaa in sidii looga taxadari lahaa abaaraha iyo nabaad guurka deegaanka. Taas weye midda muxuu ahaa ugu asalsan. Marka ma aha mid hadda ku kooban stadiyada iyo muxuu ahaa shaqooyinka hadda jira mid ku kooban maaha.
Waxaan ugu maqaalahaa colaadahaas aad sheegtay inay ka dhacayaan deegaanada miyiga iyo daaqa iyo biyaha ku saabsan, mararka qaar inay magaalooyinka usoo gudbaan oo hadda la leeyahay toddobaadkii hore oo kale, gaalkacyo si weyn ayaa looga dareemay xiisadan hadda aad xalinaysaan. Dadka qaarna waxay qabaan markii magaalada gaalkacyo xiisada aad looga dareemay inaad kusoo baraarugteen haddii aad tihiin galmudug iyo Puntland, sidaasna aad arrinta ku gasheen. Arrimahaas maxaa ka jira?
Walaal, hadda laguma soo baraarugin oo xilligii horena dowladuhu waxay usoo magacaabeen guddi heer wasiira, iyagana waqti soo gaarsiiyey oo muddo lix bilooda inaysan dagaal dhicin soo gaarsiiyey. dhamaystirkii ba xoogaa daahay waxa kale oo muxuu ahaa markaan dambana ay hawsha bilaabateen gudiga heer wasiiraha loo soo diray gudiga heer wasiiraha ayuu ku shaqo jiraa shaqaaqadan in magaalada loo soo xawiro laga shaqeeyay ka shaqayntaasna ma aha dadka magaalada fidnada ka sameeyey ma aha dad deegaana ma aha waa maleeshiyaad ka yimid baadiye ka yimid wey oo ayaguna ka shaqaynaya in magaalada ay dib u gaaro ka shaqaynaya marka waa barnaamij ujeedo laga leeyahay ma ahane dirir intii miyi ka bilaabata magaalo u soo wareegta ma jiri jirin tani waa mid farsamo gaara laga leeyahay oo haddana hay-adaha amniga way ku daba jiraan cidda sida rasmiga uga dambaysa oo hawshaas muxuu ahaa ku lugta leh sababtoo ah ma aha arrin horay loo aqoon jiray ma aha waa arrin uguba in magaalo dagaal baadiye ka dhaca magaalo loo soo wareejiyo waa wax muxuu ahaa ugub ah oo aanan dhaqankii hore iyo wixii horey loo ogaa aanan raad ku lahayn haddii ilaahay yidhaahdana labada dowlad waxay ka wada shaqaynayaan cidda ku lugta leh sida khaaska ah hawshaan ugu lugta leh ma aha marka mid oo muxuu ahaa dirir caadi ayaa ma aha.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga ee galmudug maxamed aadan gaboobe oo qadka telefoonka iigu waramayey. Weli waxaad nagala socotaan v o a. Markana jabuuti, dekedda jabuuti ayaa leh qayb lagu dayactiro maraakiibta ganacsiga iyo kuwa milatariga. Toddobaadkan waxaa lagu soo kordhiyey markab guurguura oo ay saaran yihiin shaqaalo iyo qalabka lagu dayactiro maraakiibta, kaas oo maraakiibta ugu tegi kara xeebaha iyo gunta badda cas, maraakiibta u baahan dayactirka degdega ah. Barnaamijkan ayaa waxaa iska kaashaday dowladaha Jabuuti iyo shirkad aanidhaahdee dowladda Jabuuti iyo shirkad laga leeyahay dalka Netherland. Muhiimadda dayactirka maraakiibta Jabuuti ayaa waxaa warbixintan nooga diyaariyey ama noo soo diray wariyaheena Jabuuti Ramadaan Muse.
Markabkan cusub oo ah nooca qaabilsan farsamada dayactirka maraakiibta ayaa ka kooban dherer ku siman 217 mitir iyo ballaadh dhan 44 mitir, iyadoo awooddiisa qaabilaadda dayactirka maraakiibtu ay ku qiyaasan tahay 50,000 oo tan. Markabkan wuxuu qayb lafdhabare ka yahay mashruuc dhan oo hadda dhammaystir ku dhow oo la xidhiidha hirgelinta dikad khaas u ah dayactirka maraakiibta oo howlaheedu ay ka socdaan jiidda waqooyi ee marsadii hore taariikhiga dikaddii qadiimiga magaalada Jabuuti. Sidoo kale markabkan ayuu dayactirkiisu ku salaysan yahay labada dhinac ee kala ah inuu ugu tago badweynta markabka u baahan dayactirka, kadibna uu halkaasi ugu dhammaystiro xallinta wixii cillad farsamee la soo dersay markabka iyo inuu soo jiito markabka si loogu dayactiro kaalinta loogu talagalay inay ku soo xidhaan maraakiibta u baahan dayactirka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa tilmaamay muhiimadda gaarka ee uu leeyahay markabkan cusub ee sida khaaska u qaabilsan farsamada lagu dayactiro maraakiibta.
Mashruuc annagu aan u baahnayn, meeshii uu toorbo jiraba waa inuu hareerihiisaan laga waayin. Kani oo kale waxa weeyaan dayactirka, waxa weeyaan hagaajista, waxa weeyaan dib u dhiska. Intaas oo dhan wixii badduna waa cilmi gooni ah, waxa weeyaan khibrad gooni ah. Waxaan isleenahay waa dadhaweyseen haddii toole in boorka Jabuuti uu noqdo lagama maarmaan 1, 2, iyo 3ba. Marka aad baan maalgelin weyn ugu samaynay. Waxaanan jecelnahay in aan dadka wixii baahi ay hayso ee maraakiib la tacaalaya inay halkani keenaan oo loogu hagaajiyo, loogu dayactiro, horumarna laga beego oo dhaqaaluhuna wuxuu ku fiicnaanayaa marka waxaaga aad hagaajisan karayso.
Hirgelinta mashruucan waxaa kaloo qayb ka ah in loo soo tababaray howlahan in ka badan 200 oo dhalinta reer Jabuutiya oo ah shaqaalaha wejiga koowaad ee mashruucan. Guddoomiyaha maamulka marsooyinka Jabuuti iyo aagaga suuqyada xorta dikadaha Abuubakar Cumar Xadi ayaa xusay isbeddelka weyne howlahan dayactirka maraakiibtu ay ku soo kordhin doonaan horumarka marsooyinka iyo dikadaha Jabuuti.
Ilaahay waa madka dhigay fursad inuu aan hirgelin karno mashruucan oo kale oo mashruuca qula oo ka jira dayactirka maraakiibta maxay badda cas iyo geeska Afrika. waxay nagu dhow Mombasa 20 kun oo tan way kan oo kale anagu waxa weeyaan 10 kun baan qaadi karnaa on daal fikirna marakee 10 kun oo tan marka waa fursad wanaagsan geerishii marakeeso way ha lamaadiin ma samaynay oo boqolkiyo boqolna ay leedahay dawladda Djibouti Great Horn Investment Holding ayaa leh balka ma maxay markabkan ee Afrika marakeebta shan 20 engineers ayaan dirnay oo soo toobartay inta inta ka badan waxaan la shaqeynay liiga ma shaqeynay dadki jaamacadda Djibouti yaan la shaqeynay dadki xamada garanayay dadki mataqaana garanayay ee tooliyaga aha mekaaniga electrotechnicianka aha gabi waan odiyar intaan igelin mashruucaan kan kala horta waxaan bilownaa dadkeena dhisay
markabkan cusub ee sida gaarka u qaabilsan farsamada dayactirka maraakiibta ayaa door wax ku ool ka qaadan doona hawlaha adeegyada farsamo ee badaha gaar ahaan ciidda badda cas iyo goobta Babel Mandab ee jamhuuriyadda Djibouti ay dhinaca ku hayso oo ah marin xeebadka ugu adeegsiga badan qaybaha ganacsiga gaadiidka caalamiga ee badaha Ramadan Muuse Jaamac VOA Djibouti
magalada jigjiga ee deegaanka Soomaalida ayaa maanta laga xusayaa sanad guuradii 2000-aad ee ka soo wareegtay aasaaska maamulka deegaanka wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas ayaa muhiimada aasaaska ama xuska maalintan ka wareystay Bashiir Sheekh Saciid oo ah wasiir ku xigeenka warfaafinta deegaanka
waad maadantahay gaata xuskan waa xuskii sanad guurada deegaanka Soomaalida la aasaasay uguna aasaasay chartarkii sanadkii markii isbedelku u dhacay oo magaca Haile Mariam xukunka laga takhlusay ibaadi xukunka la wareegtay marka waa xuskii deegaanka Soomaalida calankiisina maalintaasay ku lug ansixiyay waa chartarka dowladda kumeel gaarka la ansixiyay weeyaan
goorma la aasaasay dowladdiyaha Soomaalida
waxaa la aasaasay bishii Janaari 1993 kadib markii bishii May ama Gimbood 1991 IPRF ay ka takhlustay dargigi xukuma ila wareegtay kadibna salaadna maraaga dilada markii la xalliyay xasilooni iyo deganaansho la sameeyay kadib ayaa deegaanada la aasaasay deegaanka Soomaalida maalintaas la aasaasay waxaana lagu aasaasay magaalada la yiraahdo Dirdhabo
32 sano ayaa ka soo wareegtay aasaaskii xukuumadda dowladdiyaha Soomaalida maxaad isdhihi kartaa 32 sano deegaanka maanta uu qabsoo Soomaalida soo koobaya
kadib maalintii dastuurka la ansixiyay ilaa iyo maantadan gaar ahaan 6 sano ugu dambeysay deegaanka horumar aad u ballaaran ayaa ka qabsoomay marka deegaankan luuqadiisa Soomaaliga inay ku hadlaan wax ku qortaan kuna maamulaan dhaqankoodii xor noqdaan waxaan u dhama haysan jirin waa gula ugu waaweyn xagga siyaasadda laga saaray
waa tahay xuskan maalinta beria ka dhici doona caasimadda magaalada Jigjiga maxay uga dhigan tahay bulshada iyo xukuumadda deegaanka Soomaalida
waa maalin aad u weyn waa maalin taariikhi ah waa maalin Soomaalinimadeenni aan si sharci ah loo aqoonsaday waa maalin annaga oo Soomaali ah oo kala tirirsan oo kala joogno saddex gobol oo dalka Itoobiya oo markii hore ka koobnaa 14 gobol saddexii gobol lagu tiriyay oo gobolka Harargeed qaarkeen joognay qaarkeen gobolka Dhofiraan joognay qaarkeen Bari joognay isku nimid hal meel isugu nimid dhaqankeenni hiddeheenni luqadeenni iyo waxaan iyo dhab meel xurmadeena ku helnay marka waa maalin taariikhi ah macna weyn oo ugu fadhido jiritaankeenni iyo mustaqbalkeenni bidikeenni iyo mishikeennaba meel aan ka bujin karno iyo fursad aan ku bujin karaba aan helay weeyaan marka maalin sanayso maanta si fiican baa magaalada la isruti loogu soo dhaweeyey socdaalka la sameynayay waa maalin taariikhi ah xusid mudanna la weeyaan
ilaa hadda ma jiraan marti sharaf aad ku casuunteen xuskani maalinta beria ka qabsoomi doona magaalada Jigjiga xaggeysa ka kala yimaadeen haday jiraan
dhammaan meelaha Soomaalida joogta dambasti way nooga imaanaysaa berito maanta qaar la soo galay Kenyana looga imaanhayaa Soomaaliyana looga imaanhayaa allah mustacaan Djibouti waana looga imaanhayaa dowlad deegaanada deriska la nahay Ethiopiana waa laga imaanhayaa qaranida oo kale ilaa iyo federaalkana federationka rajeynayna inaynu imaanhayaan marti aad u culus baa berito la joogta insha allah
kaasi wuxuu ahaa Bashiir Sheekh Saciid oo ah wasiir ku xigeenka warfaafinta maamulka deegaanka Soomaalida Itoobiya oo uu waramayay Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas wareysigaas ayaana u dambeeyay idaacaddii subaxnimo tan idaacaddeena galabnimona nabadgelyo